بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على معلم الناس الخير وهادي البشرية إلى النور الحق المبين والصراط المستقيم رضي الله عن آله وأصحابه والتابعين ممن حملوا إلى العالم رسالة الإسلام والقرآن الكريم ورضي أيضا عمن سار على دربهم ومشى على طريقهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله سبحانه وتعالى بعدد حمد وسنالر Payg'ambarimiz Hazrati Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va ala alihi va sallamga salavot va durudlar bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizdan jumoa va jamoatlarimizni husnul qabul aylasin. O'zining uylardan bo'lgan bir uyiga bosib kelgan qadamlarimizga Alloh hasanotlar yog'dirsin. Ibodatlarimizni bekam ko'st, mukammal qilib, benuqson qabul bo'lishligini Alloh subhanahu va taolo bizlarga nasib va muyassar aylasin. Dunyoda ham oxiratda ham saodatmand, fazilatli insonlardan bo'lmog'imizni Alloh muyassar aylasin. Zamonasida o'zining davrini, o'zining mamlakatini nihoyatda obod qilgan bir podshohlardan biri mulkka o'zini ancha bardavom bo'lganidan keyin o'zining o'g'illarini chaqirib bir kun uch o'g'li bor ekan. Uch o'g'ilini chaqirib aytgan ekan, o'g'illarim, endi meni yoshim ancha joyga borib qoldi. Sizlar yosh va quvvatsizlar. Hukm va davlatga inshaalloh iqtidorlaringiz bor. Sizlarga uch savol beraman. Mana shu uchta savolga to'g'ri javob bera olsangizlar, qaysi birlaringiz mana shu uch savolga to'g'ri javobni berib bilsangizlar, taxt o'shaniki, mulk mamlakat o'shaniki. Men ham qolganlar ham o'shanga ergashamiz, iqtidor qilamiz deb aytgan ekan. Podshoh o'g'illariga uch savol bilan murojaat qiladi. Birinchisi, dunyodagi eng oliy haqiqat nima? Ikkinchisi, eng aniq va katta yolg'on nima? Uchinchisi, dunyodagi eng oliy maqsad nimadan iborat? Mana shu uchta savolni sizlarga beraman va sizlarga 40 kun muhlat va muddat beraman. Ana shu uchta savolga to'la to'kis javob bergan odamga mulkni beraman deydi. Birinchisi, dunyodagi eng oliy haqiqat nimadan iborat? Ikkinchisi, eng aniq va eng katta yolg'on. Uchinchisi esa dunyodagi eng oliy maqsad nimadan iborat ekanligi to'g'risida podshoh savol beradi. O'g'illari buni qidirib ketishadi. Katta o'g'li aqlli, fahmli, rasoli, fikrli edi. Podshoh ham aynan o'shanga podshohlikni berishni istar edi. Mana shunda o'g'li bu haqiqatlarni qidirishga boshlaydi. Kitob varaqlashga tushadi. Olimlardan, ahli fikr, ahli ra'ylardan so'rashga tushadi. Ikkita savolga javob topadi, lekin uchinchisiga javob topishi ancha dushvor bo'ladi. Ancha uchinchisiga javob berishligi ancha qiyin bo'ladi. Bir kun shaharda 30-chi kun kelganda shahardan chiqib ketadi. Sahro kezadi, savolni o'ylaydi, fikr qiladi, tafakkur qiladi. Ancha tafakkur ta'ammuldan keyin sahroga boraversa, bir otaxon oldilaridan chiqadi, cho'pon otaxon. Otaxonning simolari chiroyli, aqli rusht va ahli hidoyatga o'xshagan otaxon otaxonga aytadi: "Ey otaxon, menga mana shunaqa savol bo'lgan. Mana shu savolga javobini topishni xohlayman. Ikkitasini javobini topdim, lekin uchinchisini javobini topish nihoyatda qiyin bo'lyapti." Otaxon aytadilar: "Agar ikkitasini siz javobini menga ayting, men sizga uchinchisini javobini aytaman." "Bo'ldi o'g'lim," dedilar. Shunda podshohzoda aytadi: "Otamni birinchi bergan savollari dunyodagi eng oliy haqiqat nima?" "Javobim, dunyodagi eng oliy haqiqat o'lim. Har bir odam o'ladi. O'lishdan ko'ra haqroq bir narsa yo'q. Hamma o'limga mahkum." Ikkinchi otamning savollari: "Eng aniq va eng katta yolg'on." "Eng aniq va eng katta yolg'on," deydi bu podshohzoda. Dunyo yolg'on aldaydi. Odamlar uning orqasidan boraveradilar. Oxir dunyoning chuqurligiga tushadilar. Dunyodan hech narsa dunyo ularga ushlatmaydi. aslida dunyo o'zi ko'rsatadi, zeblarini, ziynatlarini, hamma narsani ko'rsataveradi. Lekin uning orqasidan borgan sari ular qabrga yaqin boraveradilar. Qabrga bir kun gup etib tushadilar, lekin dunyo ularga hech narsasini bermaydi. Demak, dunyoni ko'rsatgan barcha narsasi yolg'on. Eng katta haqiqat yolg'on dedi. Ana shu ikkita savol dedi otaxonga. Mana shu ikkita savolga inshaalloh javobni men topdim. Endi otaxon siz uchinchi mening savolimga javobini bering. Otaxon aytadilar, ikkita savolga topgan javobingiz to'g'ri. To'g'ri savolga javob topibsiz. Eng katta haqiqat o'lim. Mana shu haqiqatni anglagan odam o'zini oyog'ini bu dunyoda qo'yishni biladi. Ikkinchi haqiqat dunyo. Qancha orqasidan yugursangiz ham hech narsani ushlatmaydi. Uchinchi narsa dunyodagi eng oliy maqsad nima? O'g'lim, bu savolingizga javob bor. Men bu savolingizga javob beraman, lekin bitta shartim bor dedi otaxon. Qaysi shart? Ana bu yonimizda turgan o'tovni ko'ryapsizmi? Qora o'yini ko'ryapsizmi? Ha, ko'ryapman. Mana shu yerga kirasiz. Kelinim bor, ikkita bolasi bilan, ikkita naviram bilan o'sha yerga yotibdi. Kelinimni ham, ikkita naviramni ham o'ldirasiz, keyin javobini aytaman. Qilich bilan uchchalasini ham chopgandan keyin men bu savolni sizga javobini aytaman. Shunda shohzoda seskanib to'xtab, "Ey otaxon, men kirib u ayol bilan ikkita bolasini o'ldirsam, oxiratimni barbod qilgan bo'laman. Jannatdan mahrum bo'lgan bo'laman. Yaxshisi bu javobni sizdan eshitmaganim bo'lsin." Deganda otaxon aytgan ekanlar, "Siz aslida bu dunyodagi eng oliy maqomni, eng oliy maqsadni o'zingiz anglagan ekansiz. Bu dunyodagi eng oliy maqsad oxiratiga saodatman bo'lish va jannatni yutish. Siz bu gunohdan nima uchun saqlandingiz? Oxiratingizni barbod qilmaslik va oxiratda jannatni yutish uchun mana shu gunohdan saqlandingiz. Demak, siz oliy maqsad tomon intilayotgan odam ekansiz" deb otaxon javob beradi. Bu yigit morib podshohga bu javobni aytganda, podshoh aynan shu javoblarni kutayotgan bo'ladi. Bunday fahmli, bunday fikrli, bunday teran o'ylaydigan odam mulkka haqiqatda loyiq deb mulkka o'shani o'g'lini qoldiradi va bu o'g'il bu otaxonni chorlab o'zining vazirlaridan biri qilib oladi. Bu ulug' haqiqatlarni, bu ulug' maqsadlarni, bu ulug' g'oyalarni bizlarga kim bayon qilib beradi? Iymon va kufrni, savobu gunohni, haqiqat va yolg'onni, dunyo va oxiratning chizgilarini bizlarga kim chizib beradi? Dunyodagi haqiqatlarni anglash, mohiyatlarini anglab qadriga yetishni bizlarga kim belgilab beradi? Kim anglatib beradi? Ular ustozlar, ular muallimlar, ular mudarrislar, ular murabbiylar. Ustoz va muallimlar, mudarris va murabbiylar bizlarga hayot haqiqatlarini anglatib beradilar. Bizlardagi gunoh va ma'siyatni, kufr va iymonni oralaridagi chizgilarni chizib beradilar. Bizlarni dunyoni qanday ekanligiga, oxiratni qanday ekanligiga, dunyodagi asosiy g'oya va maqsad nimadan iborat ekanligini bizlarga anglatuvchilar, ustoz va murabbiylar bashariyatning ruhlaridirlar. Ustoz va murabbiylar bashariyatning qalblaridirlar. Alloh taolo Qur'onda Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Alloh taolo sizlarni iymonlilaringizni va o'z navbatida ilmliklaringizni darajotlarga ko'taradi deb Alloh taolo marhamat qiladi. Ustozlar sharafli zotlar, ustozlar ulug' insonlar. Bashariyat har zamonda, har makonda ustozni hurmat qilgan, ustozdan saboq olgan, ustozning hurmatini o'z joyiga qo'ygan bo'lsa, saodatman bashariyat fazilatli insonlar bo'lganlar. Inshaalloh ustozlarni dinimiz, ma'naviyatimiz, o'tgan ajdodlarimizdan qolgan pokiza meros nihoyatda hurmat qilgan. Inshaalloh kelayotgan 1 oktyabr ustoz va murabbiylar kuni, muallim va mudarrislar kuni shu kun munosabati bilan o'z nomimizdan, masjidimiz ahli nomidan muallimlarimizni, mudarrislarimizni, ustoz va murabbiylarimizni chin yurakdan muborakbod etamiz. Mashaqqatli va sharafli kasblarga Alloh subhanahu va taolodan kuch quvvat, ixlos, matonatni Parvardigori olamdan so'raymiz. Ta'lim va tarbiya jamiyatning ruhidir. Ta'lim va tarbiya jamiyatning jonidir. Ta'limsiz va tarbiyasiz inson o'lik odamdir. Ta'lim va tarbiyaga sust bo'lgan jamiyat kasal va o'lik jamiyatdir. Alloh taolo Qur'oni Karimning 1-oyatida o'zini anglatishga Alloh taolo o'zining ismi azamini qo'yib, birinchi bizlarni anglatgan narsasi Robbul alamin. Alhamdu lillah. Allohga hamd bo'lsin. Alloh bu ismul jalola, ismul azam. Allohga hamd bo'lsin. Ulug' zotga hamd bo'lsin. Ulug' zotning bashariyat va butun jahonga qilgan birinchi marhamati Robbul alamin. Olamlarning tarbiyat kunandasi, olamlarning murabbi deb Alloh subhanahu va taolo o'zini bizga tanitadi. Alloh taolo bizlarga nozil qilgan, bu ummatiga nozil qilgan birinchi kalomi, birinchi oyati qaysi oyat? Iqro, o'qigin. Iqro bismi robbikallazi xalaq. Seni yaratgan Parvardigorning nomi bilan o'qigin. Demak, Alloh taolo o'qigin deyapti. Bu kimga amr? Ummatiga amr, ummat o'qishlikka amr, ularning mudarris va muallimlariga amrki ummatni o'qitsinlar. Demak, Parvardigori olamni o'qigin degan vasfini birinchi labbay deb javob berganlar, bular muallimlar, bular murabbiylar, bular mudarrislar. Alloh o'qigin degan amru farmonini amalga oshirguvchilar bular muallimlar. Alloh taolo Qur'onda hal yastavil lazina ya'lamuna val lazina la ya'lamun. Ey bashariyat, ey insonlar, biladigan odamlar bilan bilmaydigan odamlar biron vaqt barobar bo'la oladilarmi? Olim bilan johilning daraja yu martabasi biron payt teng bo'la oladimi? Alloh taolo hech vaqt olim bilan johilni barobar qilmagan. Odamning fazilati ham Hazrati Odamning Hazrati insonning makon va martabasining ulug'ligi ham va allamal asma'a kullaha. Alloh taolo ta'lim berdi Hazrati Odamga barcha ismlarni. Alloh odamni ulug' qildi farishtalardan uning ilmi bilan, uning savodi bilan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'zlarining mas'uliyatlarini, o'zlarining vazifalarini, nima uchun payg'ambar alayhi salatu va salom kelganliklarini innama bu'istu mualliman deb e'lon qildilar. Alloh taolo meni muallim qilib jo'natdi. Alloh taolo meni mudarris va muallim qilib jo'natdi deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar. Katta ustozimiz Hazrati Payg'ambar alayhi salatu va salom bizlarga eng katta ta'limni bergan, eng katta tarbiyani bergan, butun bashariyatni odam bo'lib, inson bo'lib hayot guzaronlik etishlikka undagan va o'zlarining hayotlari ularga namuna bo'lgan muallimimiz Hazrati Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam. Bizlar ham payg'ambar alayhi salatu va salomni izdoshlarimiz, u kishining orqalaridan boruvchimiz, hammamiz murabbiyimiz, hammamiz muallimimiz, hammamiz ustozimiz. Men ustoz, siz ustoz, ota muallim o'g'liga, qiziga, ona muallima o'g'liga, qiziga, bobo muallim navaralariga, buvi xuddi shunday amaki jiyaniga, tog'a jiyaniga, qo'shni qo'shnisiga murabbiy va muallimlik, ustozlik butun bashariyatning bo'yniga yuklatilgan ulug' g'oyadir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam muallimlik ma'lum bir toifada chegaralanmagan, vaholanki muallimlar, ustozlar va bu ishni kasb qilib olganlar, kor qilib olganlar butun bashariyatdan chiqayotgan tarbiyani yig'indisini qilib berguvchilar va u masalliqlardan shirin go'zal ovqat pishirguvchilar deydilar go'yoki. Go'yoki birov kartishka yetishtiradi, birov piyoz, birov yog' yetishtiradi, birov masalliq guruch yetishtiradi. Muallim kim? Bularni hammasini jamlaydi. Obu tuzini, suv tuzini joyiga qo'yib, har bir narsani me'yoriga qo'yib, chiroyli taom qilib taqdim qiladiganlar, muallimlar, inshaalloh Alloh subhanahu va taolo suygan odamlar, Parvardigori olamning aziz bandalari. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam muborak bir hadislarda aytadilar: "Xoyrukum من تعلم القرآن وعلمه. Sizlarning eng yaxshilaringiz, sizlarning eng saralaringiz o'zi Qur'onni o'rganib, uni boshqalarga o'rgatadiganingizdir. Qarang, bizlarni maqomimiz payg'ambar alayhi salatu vasallamning tarozulari bilan, Hazrati payg'ambarimizning me'yori bilan yaxshimiz Qur'onni o'zi o'rganadi, uni boshqalarga o'rgatadi. Demak, biz o'zimizni oldimizga tarozi bor. Ikkinchi payg'ambar alayhi salatu vasallamning hadislari: "Man yuridillahu bihi khayran yufaqqihu fid-din." Bu hadis ham mutawatir hadis. Kimgaki Alloh yaxshilik xohlagan bo'lsa, dinni unga tushuntirib qo'yadi, uni shariat shinos qilib qo'yadi, dinni tushunadi, anglaydi, dinni mohiyatini biladi. Khayrukum man yuridillahu bihi khayran yufaqqihu fid-din. Kimgaki Alloh taolo yaxshilik xohlagan bo'lsa, shariatni unga tushuntirib qo'yadi, dinu diyonatini tushuntirib qo'yadi deb payg'ambarimiz aytadilar. Bu har ikkala hadis mutawatir hadislardan, ulug' hadislardan, yuzlab sahobiylar, yuzlab tobiinlar, yuzlab sahobiylardan rivoyat qilgan hadislardan. Har birimiz bu hadislarni to'g'ri anglamog'imiz, bizlar yaxshi bo'lmoqchimiz, insonlarni va bashariyatning sarasi bo'lmoqchimiz, nima qilaylik? Qur'on o'rqiylik, uni o'rganaylik, odob-u axloqlarni o'qiylik, uni o'rganaylik va uni boshqalarga o'rgataylik. Ikkinchisi esa payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam tushunchaga, fahmga, fiqh degani asli o'zi fahmun daqiq, ya'ni masalalarga nozik tushunishlik, mana shunga undaydilar. Demak, shariatimiz o'qish bilan birgalikda, ma'lumotlar yig'ish bilan birgalikda, uni tushunish, uni tanga jo qilish, uni qalbga singdirishga ham bizlarni chorlayaptilar. O'qish degani faqat ma'lumotlarni yig'ish emas, faqat kallani ma'lumotlarga to'ldirish emas, vaholanki uni tushunish va uning orqasidan to'g'ri tasarruf qilish, vaholanki ilmdan maqsad faqatgina ma'lumotlar hosil qilish emas. Ilm bu vasila, ilm bu yo'l, nimaga? Tarbiyaga. Ilmimiz bizni tarbiyali qilishligi, ilmimiz bizni odobli qilishligi kerak bo'ladi. Muallimlik va muallimlar nihoyatda jamiyatdagi nozik kasb sohiblari. Muallimlik nihoyatda nozik kasb. Muallim hamesha sergak bo'lishligi, har bir lahzada ogoh bo'lishligi, jamiyatdagi tarbiyaning har bir ko'rinishini to'g'ri davo qilishligi, kerakli yaraga kerakli malhamni bosishligi darkor bo'ladi. Muallim o'zi uchun yashamaydi, muallim o'zgalar uchun yashaydi. Muallim o'zining qalbida katta g'amlari bo'lsa ham odamlarga ochiq qalb bilan chiqadi, o'zining fikrini emas, vaholanki odamlarga marhamatli bo'ladigan fikrlarni ularga tarqatadi. Ulug' muallim Hazrati payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning hayotlaridagi bir ikki ko'rinishni olsak: inna a'robiyan bala fi masjidin nabiy sallallohu alayhi va sallam fa asra ilayhi an-nas liqa'u bih fa qala lahum rasulullohi sallallohu alayhi va sallam da'uhu wa la tuzrimuhu wa ahriqu ala bawlihi zanuban aw sajlan mimma. Bir a'robiy kelib, ya'ni sahro bodiya ahli, shahardan yiroq bir shaxs keldi, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni masjidlariga kirdi. Masjidni chekkasiga o'tib, o'sha yerga akramakumulloh siya boshladi. Masjidni chekkasiga o'tib siya boshladi. Sahoba ikromlar darhol joylaridan turib uni to'xtatmoqchi bo'ldilar. Payg'ambar alayhi salatu va salam ulardan oldin uni sezib, da'uhu dedilar: qo'yinglar, la tazrimuhu, siydigini to'smanglar, siyam olsin. U bo'lgandan keyin sahoba ikromlarga aytdilarki, endi bir ikki chelak suv olinglar, o'shani ustiga to'kinglar, tamom artib yuboringlar. Sahoba ikromlarga qaratib nima dedilar? Innama bu'istum muyassirin va lam tub'asu mu'assirin. Sahoba ikromlarga qaratib aytdilarki, Alloh taolo sizlarni osonlashtiruvchilardan qilib jo'natdi, qiyinlashtirguvchi qilib jo'natmadi. Qo'yinglar, arobiy bilmaydi, holi shu, ta'lim ko'rmagan, tarbiya ko'rmagan, sizlarni Alloh osonlashtiruvchi, qiyinlashtiruvchi qilib jo'natmadi. Arobi joyidan ishdan bo'lgandan keyin turdi. Allohumma rahamni va Muhammadan va la tarham ma'ana ahadan dedi. Parvardigoro dedi, duo qildi o'sha yerga. Menga o'zingni rahmatingni nozil qilding va Muhammadga o'zingni rahmatingni nozil qilgin, qolgan biror kishiga o'zingni rahmatingni bermagin dedi. Man bilan Muhammadga rahm qilsang bo'ldi, qolganlar o'zi biladi dedi. Payg'ambar alayhi salatu va salom unga ham ta'lim berdilar. Nima dedilar? Laqad hajjartal wasi'. Karami keng bo'lgan Parvardigorni bunchalik qisib qo'ymagin. Karami keng bo'lgan Parvardigorni karamini cheklamagin. Parvardigoro hammaga Allohning rahmati bo'lsin dedilar. Shu hadisni sharh qilgan olimlar aytadilar, muallimning, mudarrisning ulug'ligi shu yerga bilinadi. Agar u siydigini to'sganlarda nima bo'lardi? Olimlar aytadilar, agar to'sganlarda to'sa olmasdi, olib yugurardi. Masjidning bir joyini emas, hamma joyini najosat qilardi. Ikkinchisi la tudrimu dedilar. Payg'ambar alayhi salatu va salom tudrimuning ma'nosi dedilar, siydikni siydik yo'liga saqlamanglar. Bugungi kunda tibbiy olimlar aytadilarki, tibbiyot olimlari eng katta insondagi zararlardan siydikni to'sib turishligi, uni uzoq muddat saqlab yurishlik badanni zaharlaydi dedilar. Demak, payg'ambar alayhi salatu va salom ham uni o'yladilar. Sog'lig'iga zarar yetmasin. Ham sahobalarni o'yladilar. Masjidni hamma joyini iflos qilmasin. Ham qolganlarga ta'lim va tarbiya berdilar. Bunday ish masjidga joiz emas va aytdilar, Alloh taolo sizlarni oson qiluvchi jo'natdi. Ya'ni bir chelak suv sepsangizlar shu bilan masala tugaydi. Sahobai kiromning o'sha fe'lni qilgan sahobining oxiratini o'yladilar. Agar odamlar uni urganlarida dindan qaytib ketar edi. Sahobai kirom degan nomdan mahrum bo'lib oxiratda do'zaxiy bo'lib ketishligidan payg'ambar alayhissalom ogohlantirdilar. Ikkinchi ko'rinish muallimul bashariyatul khayr, insonlarga yaxshilik muallim va murabbiysi bo'lgan payg'ambar alayhissalotu vassalomdan Amr ibn Abi Salama aytadilar. Kuntu ulaman fi hijri rasulillahi sallallohu alayhi va sallam va kanat yadi tatishu fi safha فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله كل بيمينك وكل مما يليك فما زالت تلك طعمتي بعد عمر ابن ابي سلمه رضي الله عنه aytadlar yoshgina bola edim ko'dak edim payg'ambar alayhi salatu vasallamni uylarida edim men ko'dakni bilmaganimdan qo'lim dasturxon ustiga o'ynardi ya'ni nimani xohlasam oldimdan emas, odamlarni oldilaridan ham olib narsalar iste'mol qilardim. Payg'ambarimiz nima dedilar? Ya g'ulam, ey farzand dedilar. Ya hada demadilar, qo'ponlik qilmadilar, ey bu demadilar. Ya g'ulam, ey farzand, kul bi yaminik. Birinchisi samillah dedilar. Ya'ni avval taom yeyishdan oldin bismilloh degin dedilar. Ikkinchisi kul bi yaminik, ikkinchisi yoningdan yegin. O'ng qo'ling bilan yegin dedilar. Uchinchisi esa yoningdagi o'zingni oldingdagi narsani yegin dedilar. Amr ibn Abi Salama aytlar, shu uchta tavjihotni payg'ambar berdilar. Birinchisi bismilloh degin, ikkinchisi o'ng qo'ling bilan yegin, uchinchisi oldingdan yegin. Shundan keyin shunga odatlandim dedilar. Bu hadisdan sharh olgan olimlar nima dedilar? Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bashariyatga yaxshilik o'rgatuvchi muallim va mudarris edilar. Qalblarini jarohatlamasdilar, xotirlarini tirnamasdilar. U kishining, sahobaning, yosh bolaning qilayotgan xatosi qaysi xato edi? Odamlar oldidagi narsadan yeyirdi. O'ng qo'l bilan yeyatgandi. Yeyishdan oldin mumkin bismillohni degandi. Agar yosh bola bismilloh demasa ham undan soqit. Chunki u yosh, u mukallaf emas. Lekin payg'ambar alayhissalomni tanbihlarini qaraylik. Birinchisi bismilloh degin. Ikkinchisi o'ng qo'ling bilan yegin. Uchinchisi endi oldingdagini yegin. To'ppadan to'g'ri, oy, oldingdan yegin. Tort qo'lingni demadilar. Yaxshilik muallimi edilar. Ba'zi olimlar nima dedilar? U bismilloh degandi, o'ng qo'li bilan yegandi. Uchinchisi faqat uchinchi xatosi bor edi nima? Uzoqdagi narsalarini ham olayotgandi. Go'yoki payg'ambarimiz ikki marta uni maqtadilar. Bismilloh deb yaxshi qilding. O'ng qo'ling bilan yeganing to'g'ri. Faqatgina shu qo'shib qo'ygin. Oldingdagi narsadan yegin. Murabbiy, muallim mana shunday bo'lmoqligi. Bundan maqsad birovlarni aybini oshkor qilish emas, birovlarga aybini topib hujum qilish emas, uni men senga muallim deb o'zini baland qilishligi emas, vaholanki maqsad ta'lim, maqsad tarbiya.
maqsad go'zallikka insonlarni undamoqligimiz kerak bo'ladi. Insonga hamma muallim, hamma mudarris, muallim va mudarrislarni hurmat qilmog'imiz kerak bo'ladi. Abu Hanifa an-Nu'man alayhi rahmatun min Rabbi va ridvon. Abu Hanifa bir kun sahroga o'tib ketayotgandilar, bir cho'ponni, juldir kiyimli bir cho'ponni uchratdilar. Nihoyatda hurmat qildilar. Cho'ntaklaridan bir narsa chiqarib unga berdilar. Shunda yonidagi shogirdlari: "Ey Abu Hanifa, bu bir cho'pon bo'lsa, muncha bunga hurmat va izzat. Siz katta odamsiz. Juldir kiyimli bo'lsa, yana unga bir tanga panga ham berdingiz. Nima uchun?" deganda Abu Hanifa aytgan ekanlar: "Bu kishi mening ustozim bo'ladi. Ustozim bo'ladi." Sahoba ikrom oldilarida yurgan ham suhbatlari hayron. "Qanday sizga ustoz bo'ladi bu cho'pon? Eshitmaganmiz, ko'rmaganmiz." Shunda Abu Hanifa aytadilar: "Bir majlisga o'tiruvdim. Odamlar bilan savol-javob qilib. Bir kishi orqadan turdi, aytdiki: "Kuchugining it bo'lganini qachon bilamiz?" Olimga savol beraverishadi endi. "Kuchuk qachon it bo'ladi?" Ya'ni balog'atga yetadi. "Bilmadim, men qayerdan bilay kuchuk qachon it bo'lishligini. Lekin javob berishim kerak, u uchun kerakdir biron narsa uchun. U masalani menga qiziqib bo'lmasa, unga qizig'i bordir." Hayron bo'ldim, aytdim: "Men ertaga javob beraman" dedim. Uyga g'amgin bo'lib, qaysi kitobdan buni qidiray deb kelayotganimda bir odam yonimga keldi. Aytdiki: "Ey Abu Hanifa, bergan savolni eshitdim. Men bozordan o'tib ketayotgandim. Sizni yuzingizda g'amginlikni ko'rdim. Nima?" deganda aytdi: "Kuchugining it bo'lishligining bilishligi, kuchuk it bo'lganda oyog'ini ko'tarib siyadi" dedi. Ana shundan bilinadi. Oyog'ini ko'tarib siydimi, hojatini qazo qildimi, demak u it bo'ldi. Abu Hanifa aytadilar: "Nihoyatda xursand bo'ldim. Meni bir necha kunlik mashaqqatimni yengil qildi, u mani ustozim bo'ladi." Abu Hanifa rahmatullohi alayh hajga borayotganlarga ehsonu hadiyalar berardilar. Falon joydagi sartaroshga shuni etib bering deb aytardilar. Falon o'sha minoda sartarosh bor, shu sartaroshga shu hadiyani bering. "Nima uchun?" "U mani ustozim bo'ladi" dedilar. "Sartarosh sizga qanday ustozlik qilib bergan?" deganda, "Beshta masalani menga o'rgatgan" dedilar. "Qanday masala?" Borsalar u oddiy sartarosh: "Hajni qildim" dedilar. "Minoyu Muzdalifa yo Arafotlarga aylandim. Jamratul Aqabaga toshni otdim. Sochni qirish kerak. Hayit kuni hojilar birinchi toshni otadilar, keyin sochlarini oladilar, keyin qurbonlik qiladilar, keyin tavofi ifodani qiladilar. Sochni olishga keldim. Sochni olishga kelganimda o'tirdi. Aytdim: "Assalomu alaykum." "Va alaykum assalom" dedi. Unga aytdim: "Qanchaga sochimni olasiz?" U aytdiki: "Hoji odam narx talashmaydi, o'tiravering" dedi. Abu Hanifaga aytib: "Hoji odam narx talashmaydi, o'tiravering." Birinchi masalani bildim. Hoji odam narx talashmasgan. O'tirganimda: "Boshlang" dedim. Aytdi: "Soch olayotganda payg'ambar alayhissalotu vassalom qiblaga qarab o'tiruvdilar. Yuzingizni qiblaga qiling" deb yuzimni qiblaga burdi dedilar. "Boshlang" dedim bunday qilib. "Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam" dedi odam. "Soch olishga chap tarafdan emas, o'ng tarafdan boshlagandilar." "Ha, o'ng tarafdan boshlang." Sochni olaverdim. Aytdi: "Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam soch olayotgan paytda Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illalloh vallohu akbar" deb takbiru tahlil aytib turdilar. "Siz nima uchun jim turibsiz? Takbiru tahlil ayting" dedi. Takbiru tahlil ayta boshladim. Sochimni olib bo'ldi, pulini berdim, chiqib ketyapsam: "Qayerga chiqib ketyapsiz?" "Ha, ketyapman, bo'ldi, soch olib bo'ldim" deganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hajjatul vadoda sochlarni oldirdilar. Mana shu tartibda sochni olib bo'lgandan keyin 2 rakat namoz o'qidilar. "Sartarosh xonani bu tarafiga o'ting, 2 rakat namoz o'qing, keyin chiqib keting" dedilar. Abu Hanifa o'shani ustozlari deb bilardilar. O'shanga ehsonu hadiyalar va salomlar jo'natsalar, o'shanga jo'natar edilar. Payg'ambar alayhissalotu vassalom buyuk muallim, u kishining shogirdlari ham buyuk shogirdlar. Jabir ibn Abdulloh radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalotu vassalomni hajlarini bizlarga ikir-chikirgacha rivoyat qilgan. Payg'ambar alayhissalotu vassalomni hajlarini butunligicha, to'ppa to'laligicha bizlarga rivoyat qilgan Jabir ibn Abdulloh aytardilar: "Hajni mendan so'ranglar." Nega? Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam haj qilgan Qasvo nomli tuyalarini haj davomida tizginidan ushlardim. Tuyaning og'zidan to'kiladigan, keladigan so'lak boshimning farqidan oyog'imni tovonigacha yetardi. Ustimga shunday tuyaning so'lagi edi, lekin payg'ambarning hajlarini ko'rganman, diqqat qilganman. Shogirdlar ham mana shunday omonatdor bo'lganlar. Abu Hurayra radhiyallohu ta'ala anhu nima dedilar? Abu Hurayra aytadilar: "Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni oldilarga ilm majlisida o'tirsak, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam gapirsalar, bizni boshimizga qush qo'nadigan darajada jim turardik. O'tayotgan odam bular o'lik deb o'ylardi, uchayotgan qushlar bizni xusa deb o'ylardi. Demak, shogirdlar ham mana shu darajada bo'lganlar. Payg'ambar alayhi salatu va salom chaqirsalar, sahoba ikromlar nima deydilar? Labbayka ya Rasululloh va sa'daik. Ey payg'ambar alayhi salatu va salom, sizga labbay bo'lsin va sizning so'zingizga quloq solishlik biz uchun saodatmandlik bo'lsin. Muallimul kabirga payg'ambar alayhi salatu va salom sahobalarini chaqirsalar, bi abi va anta va ummi deydilar sahobalar. Ey muallimimiz, sizga ota-onalarimiz fido bo'lsin deb aytardilar. Tarixda payg'ambar alayhi salatu va salomdan keyin kelgan jiyillar Hazrat Abdurrahmon Jomiy bilan Hazrat Navoiyning ustoz shogirdliklari, Qozizoda Rumiy bilan Mirzo Ulug'bekning ustoz shogirdliklari, Abu Lays Samarqandiy bilan Aloiddin Kosoniyning ustoz shogirdliklari, Amir Ubaydulloh Xon bilan Mir Arabning ustoz shogirdliklarini tarix kitoblari o'zlarining zarvaraqlarida yozgan. Bu albatta shaxsiga sig'inish emas, vaholanki har bir narsaga o'zining qadrini berish, har bir narsaga o'zining me'yoru miqdorini berish. Ulug'lardan aytadilar, ustoz to sevilmaguncha, ustoz to taht dildan yaxshi ko'rinmaguncha o'zining ilmini shogirdga bermaydi, shogirdga hargiz u ilm yuqmaydi. Imom Malik ibn Anas rahmatullohi alayh, imomu Darul Hijra dars berardilar. Darslarida shogirdlari nima bo'lsa ham o'tirardi. Imom Malikning katta shogirdlari umr davomida biror marta Imom Malikning darslaridan kechikmaganlar. Abu Yusuf, Yaqub ibn Ibrohim al-Ansori, Abu Hanifaning katta shogirdlari, Abu Hanifaning sadoqatli shogirdlari. Abu Yusufning o'g'li vafot qildi. O'g'li o'ldi, jonu jigari o'ldi, qalbining mevasi dunyodan ketdi. Yuvdilar, kafanladilar, tobutga qo'ydilar. Endi borib sizlar buni kishini ko'minglar. Siz qayerga borasiz Abu Yusuf deganda, Abu Hanifaning darslari bor, darsdan qolmasligim kerak. Bir musibat bilan musibatlanganim yetmaganidek, ikkinchi musibat ham menga yetmasin dedilar. Darsdan, ilmdan qolishni ummat musibat o'rniga qabul qilgan. Abu Amr ash-Sha'bi rahmatullohi alayh, katta sahobiy, katta olim gapirsalar og'izlaridan tupuklari chiqarkan. Eng katta shogirdlar ham o'sha kishining shogirdlari. Birinchi, ikkinchi qatorga o'tirganlarning boshlari tupukka to'larkan. Lekin tarix ko'rgan katta shogirdlar, Abu Amr ash-Sha'bini shogirdlari mana shu holatda sabr qilardilar. Ustozdan ilmning, asalning qaymog'ini olardilar. Shunga o'sha kishi aytadilar, shogird to ustozni sevmasa, to qalbu qolabi bilan ustozga berilmasa, undan bir narsa olib bo'lmaydi. U shogirdning shogird bo'lishligi qiyin va dushvor degan ekanlar. O'z navbatida payg'ambar sallallohu alayhi va sallam va ashoblar ham ustozlarining qanday bo'lishliklarini o'rgatardilar. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu ta'ala anhu dars berarkanlar, agar shogirdimning bittasining yonog'iga chivin qunsa, mening boshimga katta tog' ag'anagandek yuragim og'riydi deb aytardilar. Abu Hanifa rahmatullohi alayh shogirdlari Abu Yusufni boqdilar, katta qildilar, ulug' maqom va martabalariga sazovor qildilar. Mana shunday inshaalloh o'tganlarimiz, mana shunday ustozlarimiz bo'lganlar. Olimlar aytadilar, ta'limli bo'lishlik uchun, tarbiyali bo'lishlik uchun to'rtta asosiy omil kerak. To'rtta asosiy narsa kerak. Birinchisi, jiddiylik, jiddiyat. Ilm o'yin emas. Va ma huwa bil hazl. Bu ilm bu o'yin emas. Qur'on bu o'yin emas. Ilmga shunaqa qoida bor. In a'tayta kullaka yu'tika juz'ahu va in a'tayta juz'aka la yu'ti laka shay'an. Ilm shunday bir narsaki, agar bor vujudingni bersang, ozginasini senga beradi. Agar sen ozginangni bersang, ilm senga hech narsa bermaydi. Ilm ko'chaga qolgan mato emas. Ustozlarning nasihatlari bor. Agar ilm bu qimmat narsa, qimmatbaho narsa, ilm bu nozik qimmat inju, agar unga xaridor topilsa, xaridor topilganda ham yaxshi xaridor topilsa beriladi, sotiladi. Agar xaridor topilmasa, ilm ko'shaga tashlanadigan narsa emas. Aytishardi, agar yaxshi xaridor bo'lsa ilmni soting, agar yaxshi xaridor bo'lmasa ilmni xor qilmang. Ilmni xor qilgan olim o'zi ham oxiratda xor bo'ladi, dunyoda ham zor bo'ladi. Demak, ilmdagi deydilar asosiy narsalardan bittasi jiddiylik, ikkinchisi ilm. Ilmni to'g'ri mavzularni to'g'ri tanlay olishlik va uni muvaffaqiyatli yetkaza olishlik. Uchinchisi moliyaviy va iqtisodiy ko'mak. Har bir olimning orqasidan yaxshigina iqtisodiy ko'mak turadiki, uning oyog'ini qo'llab-quvvatlab turadi. To'rtinchisi esa deydilar davomiylik. Har bir odam mana shu to'rt narsaga amal qilsa olim bo'ladi. Har bir jamiyat deydilar shu to'rt narsaga amal qilsa jamiyat tarbiyali jamiyat bo'ladi. Ilmga jiddiy qarashlik, ilmni hurmat qilishlik, ahli ilmni hurmat qilishlik, shogirdni hurmat qilishlik, keyingisi ilmni to'g'ri tanlay olish va ilmni yetkazishning muvaffaqiyatli yo'llarini tanlab olish, keyingisi uni iqtisodiy moliyalantirib turish, to'rtinchisi esa uni davomiyligi bilan ta'minlash. Har bir jamiyatki, har bir shaxsiki, har bir oilaki bunga diqqat qilmaydi, u uning oqibati xayrli bo'lmaydi, uning oqibati xor bo'ladi. Payg'ambar alayhissalotu vassalom mana shunday ulug' odam edilar. Har bir bobini bizlarga ko'rsatdilar. Ilmni jiddiyligiga, ma'lumotlarni yetkazishga, mavzular tanlashga deysizmi? Uni moliyalashga deysizmi? Uning ketma-ketligini tanlashga quyidagi hadisni aytaman. Abdulloh ibn Abbos radiyallohu ta'ala anhu 10 yoshar edilar. 10 yosharlik Abdulloh ibn Abbos. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam 60 yoshda. Oradagi farq 50 yil. Ikkinchi holat. Abdulloh ibn Abbos payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga mingashganlar. Payg'ambar alayhi salatu va salom men bilan yurmagan, alohida menga ot beringlar, tuya beringlar demadilar. Abdulloh ibn Abbosni mingashtirdilar. Shogird hurmat qilinadi, shogird bag'irga olinadi, shogirdning bo'lishligi ustozning baxti. Mingashtirdilar. Ketayotib, "Ya g'ulam" dedilar. "Ey bola, Abdulloh ibn Abbos labbayka ya Rasululloh. Labbay ey Rasululloh" deb jim turdilar. Payg'ambarimiz yana jim turdilar. Ancha muddatdan keyin "Ya g'ulam, ey farzand" dedilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga Abdulloh ibn Abbos labbayka ya Rasululloh dedilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam 3-chi marta "Ya g'ulam" dedilar. "Ey bola, ey farzandim" dedilar. Abdulloh ibn Abbos labbayka ya Rasululloh dedilar. Bu bilan deydilar olimlar Abdulloh ibn Abbosni butun vujudlari bilan payg'ambar alayhissalom o'zlariga chorladilar. Ani endi tanlangan mavzuni qaraylik. Demak, tanlangan mavzu payg'ambar alayhissalotu vassalom Rasululloh, Rasulul Huda, bashariyatning eng afzali o'zlaridan 50 yosh bo'lgan yosh yigitchaga, yosh bolakayga "Sen aqling hali bunaqalarga yetmaydi" demadilar. "Bor choyingni ich" demadilar. "Senga choyni kim qo'yibdi, suv ichib ketaver" demadilar. Mingashtirdilar, chaqirdilar. "Ey farzand" dedilar. "Ya haza" emas, "ey bu" emas. Nima dedilar? "Ya g'ulam, ey bola. Inni u'allimuka kalimatin yanfa'aka Allohu bih." "Ey farzand, men senga hozir quyidagi bir so'zlarni aytamanki, o'sha so'zlarning sharofati bilan Alloh taolo senga nima beradi? Manfaat beradi." Payg'ambar alayhissalom boshladilar. "Ihfaz illaha yahfazak. Ihfaz illaha tajiduhu tujahak. Wa idha sa'alta fas'alillah. Wa idha ista'anta fasta'in billah." "Ey bola, Allohni doimiy va bardavom yodingda tutgin. Allohning yodida bo'lasan. Alloh taoloni hamisha o'zingni oldingda deb bilgin. Hamisha Allohning oldida bo'lasan." Mavzuni jiddiyligini qarang. Payg'ambar alayhissalotu vassalom go'yoki Abdulloh ibn Abbosga hayotning, ilmning, ma'lumotlarning mehvarini, o'qini beryaptilar, yadrosini beryaptilar. Qolgan ma'lumotlar uning atrofiga jam bo'ladi. Birinchisi Allohni tanitdilar. Uning qanday zot ekanligini bildirdilar va musulmon Alloh bilan qanday muomalada va munosabatda bo'lishlik kerakligini o'qitdilar. Keyin davom ettiryaptilar.
Va iza sta'anta fasta'in billah va iza sa'alta fas'alillah.
So'rasang, Xudodangina so'ra. Yordam istasang, Allohdangina yordam istagin. Demak, xalqlar bilan munosabati muomalang Allohdan ko'ra xalqlarga ishonib qo'yma. Alloh taolodan e'tiqodni susaytirib, odamlarga suyanib qo'yma. Suyansang nima bo'ladi?
Wa alam annal ummata lajtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allohu lak wa in jitama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka bi illa bi shay'in qad katabahu Allohu alayk.
Bilgin, butun bashariyat senga bir foyda va manfaat yetkazishni istasalar, Alloh taolo senga uni yozmagan bo'lsa, nasiba yo qazo yo qadaringa yetkazisha olmaydi. Agar hamma jamlansa senga bir zarar yetkazishlikka Alloh u zararni yozmagan bo'lsa, hargiz ular bu zararni berisha olmaydi. Shuning uchun aytaman-da, dedilar payg'ambarimiz. So'rasang Xudodan so'ra, yordam so'rasang Allohdan istagin. Boshqalarga suyanib qolmagin, har bir joyga o'zining maqomini bergin. Payg'ambar alayhissalotu vassalom 3-chi katta mavzuni tashlaydilar. Rufiatil aqlam va jaffatis suhuf. Qalamlar ko'tarilgan, nomay a'mollar qurib bo'lgan, nomay a'moling yozilgan. Qarang, mavzuni va uning jiddiyligini qarang. Aqidani tantinityaptilar. Allohni qanday tanishlikni o'rgatyaptilar. Qazo-yu qadardan 10 yoshar bolaga ta'lim va tadris beryaptilar. Davomi. Ana endi bu katta ma'lumotlarni, katta mavzularni, jiddiy mavzularni berganlardan keyin payg'ambar alayhissalom aytadilar: "Ey bola, katta bo'lasan, ta'arraf ilalloh fil raxo ya'rifka fi shidda." Kengchilikda, omon esonlikda, qo'l uzunligida, til birroligida, kuchi quvvat borligida Allohni tanigin. Mashaqqatiga qolgan paytingda Alloh seni taniydi. Allohga yaxshilik zamoningda yopishsang imkoniyating bor, mansabing bor, qo'ling uzun. Shu payt Xudo dars bo'lsang, Alloh taolo senga qiyin qolgan paytingda seni taniydi.
Wa alam annama akhta'aka lam yakun li yusibak wa annama asabaka lam yakun li yukhti'ak.
Seni to'satdan senga tegib o'tmay ketgan narsa to'satdan o'tib ketgani yo'q, senga teggan narsa ham to'satdan tekkani yo'q.
Wa alam anna an-nasra ma'as-sabr.
Ey bolam, bilgin, g'alaba yordam sabrdan keyin keladi, yutuq oldidan katta sabr bor. Keyingisi va annal faraja ma'al karab, kengchilik mashaqqatdan keyin keladi.
Va anna ma'al usri yusran,
albatta qiyinchilik va mashaqqat bilan birgalikda kengchilik va yaxshilik bor, deb payg'ambar alayhissalotu vassalom Abdulloh ibn Abbosga aytdilar. Demak, mana shularga diqqat qilib, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ulug' muallimni hayotlarini ko'rib, u kishi qanday ta'lim berdilar, qanday tarbiya berdilar, farzandlarini qanday e'tiqodiy barkamol qildilar, bu narsani eshitgan, Xudoni tanigan, atrofdagilar bilan qanday muomala va munosabatda bo'lgan, nishni bilgan, qazo-yu qadarga ishongan odam ani endi yomon bo'ladimi? Yomon yo'lga boradimi? Xudodan qo'rqqan odam yomonlik qiladimi? Unday hargiz qilmaydi. Hamisha ustozlarni hurmat qilmog'imiz, ularni boshimizdagi ko'tarmog'imiz va o'z navbatida ustozlar ham yaxshi mavzularni, kerakli ma'lumotlarni, kerakli miqdorda farzandlarini dunyo va oxiratiga asqotadigan narsalarni berishliklari lozim va lobuddur. Luqmonu Hakimning bir Abu Tolib degan shogirdlari bo'lar ekan. Abu Tolib shogirdlari peshqadam shogirdlaridan ekan. Abu Tolib peshqadam shogird bo'lganidan da'vo qilibdi. Men, debdi, Luqmoni Hakimdan zo'rman. Men ustozimdan zo'rman. Ustozimni bilganlari mening bilimim oldida hech narsa emas. Bu xabar podshoni qulog'iga yetibdi. Podshoh Luqmoni Hakim bilan Abu Tolibni chaqirib, "Ey Luqmoni Hakim, bu shogirdingiz Abu Tolib, sizni halollik, poklik, kamtarlik, tavozulikda yaxshi bilamiz. Bu shogirdingiz sizdan zo'rman," dedi. Luqmoni Hakim aytgan ekanlar, "Shogirdim mendan zo'r." Turfa shogirdiki dar hayrat kunat ustodro. Har bir shogird agar ustozidan o'tkazmasa u shogird emas. Podsho aytibdi, "Sinaymiz." "Qanday sinaymiz?" Luqmoni Hakim aytdilar, "Men sinashga muhtoj emasman, shogirdim zo'r. shogird aytibdi, ustozimni sinayman podshohni oldiga debdi. Nima bilan sinayman desa, shogird aytgan ekan, ikkalamiz ham zahar tayyorlaymiz, bir-birimizga beramiz. Kimni zahari ikkinchi birovni o'ldirsa o'sha zo'r debdi. Podshohdan muhlat olib har ikkallari birinchi Luqmon hakim aytibdilarki shogirdlarga, siz zahar tayyorlang, menga bering. O'lmay qolsam keyin sizga zahar tayyorlayman. O'lsam siz zo'rsiz. Shogird bir necha kun zahar tayyorlabdi. Zahar ham agar bir qatrasi tomsa yerni 40 gaz teshib ketadigan zahar, dahshatli zahar tayyorlabdi. Podshohni oldiga kelibdi. Luqmon hakim ham bu orada zaharga qarshi bir zahar tayyorlayaptilar va o'zlari bilan birga sutni ko'tarib kelibdilar. Bir katta ko'zaga sut. U odam podshohni oldiga kelib, ustozi Luqmon hakimni qo'llariga zaharni ushlatadi. Luqmon hakim zaharni olib ichibdilar. Zaharga qarshi tayyorlagan dorilarni ham ichibdilar, ko'zadagi sutni ichiga kiribdilar va u kishini ko'tarib ketishibdi. Bir haftadan keyin podshoh chaqiryapti. Luqmon hakimni o'zlari o'sha ko'zani ichidan chiqib keladilar. U hayron bo'ladi. Nahot shunday zahar sizni o'ldirmadi, ustoz dedi. Luqmon hakimga podshoh aytdiki, endi siz zahar tayyorlaysiz, bunga berasiz. Shunda Luqmon hakim aytdilar, men bunga zahar tayyorlamayman. Meni Alloh taolo odamlar hakim dedi. Hikmatli odam. Podshoh aytadi, zahar tayyorlaysiz, berasiz. Luqmon hakim boribdilar. Luqmon hakim bozordan 4 mardikor olibdilar. Uylarga eski qoplarini, eski narsalarini jamlab kun bo'yi ikkitasi, kechqurun ikkitasi taqirlagan ovoz chiqaring debdilar. Ya'ni ertalabdan bittasi taqtaqni boshlarkan kechqurungacha, keyin ikkalasini ham olarkan taqtaqni qilarkan. 5 narsalarni taqqillatib kirdi, chiqdi, toshdi, qo'ydi va hokazo. 40 kundan keyin Luqmon hakim saroyga borib, ko'chadagi zulol suvdan bir ko'zacha suv olib etibdilar. 40 kunni ko'rgan u shogird hayron. 40 kundan beri 4 odam bilan bu ustoz nima qilyapti bu? Qarasalar u kelyapti, rangi sarg'aygan, ahvoli nihoyatda og'ir, dahshatga tushgan. Shunda Luqmon hakim ko'zadagi suvni beribdilar. Ko'zadagi suvni ichishi bilan u o'libdi, joyiga o'lib qolibdi. Keyin hayron bo'lib, "Ey Luqmon hakim, nima uchun bunga zahar berdingiz?" deganda Luqmon o'zlari suvni ichibdilar. Qolganlarga ham ulashib beribdilar, hamma suv ichibdi. Luqmon aytgan ekanlar, bu shogirdni o'ldirgan narsa meni zaharim emas. O'zining manmanligi, o'zining kibri, o'zini ta'lim va tarbiya bergan ustozining oyog'iga oyoq qo'ygani, ustozni hurmat qilmaganini, ustozni behurmat qilganini Alloh taolo mana shunday jazolaydi. O'zining o'zini ko'tarib turgan oyoqlarga bolta chopgan kalla, chirik kalla. U kalla kalla emas deb Luqmon hakim aytgan ekanlar. Alloh taolo iloho hammalarimizga ustozlarimizni haq hurmat qilishlikni nasibu muyassar aylasin. Ustozlarimizni Alloh o'tganlarni g'ariqi rahmat, shoyista jannat aylasin. Katta ustozlarimiz, Muxtorxon domla ustozimiz, Abduhalim domla, Sadriddin Salim Buxoriy bizlarga maktablarga, madrasalarga dars berib o'tib ketgan barcha ustozlarimizni Alloh g'ariqi rahmat, shoyista jannat aylab, payg'ambar alayhi salatu vassalom bilan safdosh bo'lmoqliklarini nasib aylasin. Ularni ruhoniyatlarini bizdan shodmon va xursand qilsin. Oramizda bo'lgan barchalarimiz ustoz muallimimiz, murabbiyimiz inshaalloh. Hamma bu yerga o'tirganlar ustoz. Agar ilm talabida bo'lmaganlarga bu yerga kelib o'tirmasdilar va bularning hammalari inshaalloh xonadonlariga borib yaxshiliklarini yetkazadilar. Alloh taolo iloho barcha ustozlarimizni umrlarini uzoq qilsin. Iloho hamisha hidoyat va haq yo'lga mayoq bo'lib yurmoqliklarini robbim nasibu muyassar aylasin. Alloh taolo ummatga yaxshi ustozlarni, iloho yaxshi murshid va mudarrislarni nasibu muyassar aylab, kelgusi avlodni tarbiyalashga hammamizni hissador qilsin. Robbana atina fid dunya hasana va fil akhirati hasanatan va qina azaban nar. Allohumma inna nas'aluka ilman nafi'an va rizqan wasi'an va amalan mutaqabbilan va shifaan min kulli da'in va saqam. Was-salatu was-salamu ala sayyidina Muhammadin va ala alihi va sahbihi va sallam. برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم